Jørgen Bøje Jensen, han er konfliktforsker, han har skrevet en bog om Sengetanken Rico, og ved en hel masse om, hvordan man løser konflikter. Og det er jo så uheldigt for Danmark, at vi ikke har en formel fredsforskningsinstitut, hvilket de fleste andre såkaldte steder i landet har, i Danmark og Udlandet. Hvilket så har vi nogle hjælper på institutter af forskellige andre på, og vi tænker sig, at vi ikke kunne gøre en god indsats.
Ja, jeg vil også takke for de pæne ord, og jeg vil starte med at ønske tillykke med de 90 års jubilæum for aldrig mere krig. 1926 blev dannet, og jeg synes, det er fint, I har holdt ud så mange år, fordi det er meget, meget vigtigt, også for fredssagen, at der er organisationer, også når vi har på lavpunkterne. Altså i fredsbevægelsens historie, der er det ups and downs. Så på bestemte tidspunkter, der er det mange, der tilslutter sig fredsbevægelsen. Det var for eksempel tilfældet i begyndelsen af 1980'erne, de raketter, der var dengang, 1960'erne osv. med atombevægelsen, lige efter 2. verdenskrig, lige efter 1. verdenskrig osv. Sådan har det været ups and downs. Og problemet er, når vi har de der downs-perioder, hvor der ikke er så mange, der tilmelder sig, så er det vigtigt, at der er en lille skare, som holder ved, som holder organisationerne i gang, som holder erfaringer, man har haft, husker dem, har blade osv., for at være der, når så der kommer en større interesse. Og det kommer sådan en gang imellem. Så derfor er det meget, meget vigtigt med en organiseret fredsbevægelse. Så det vil jeg bare lige sige. Og det skal I vide, at I er der, fordi der kommer hele tiden disse tidspunkter. Tilbage til RICO, til den organisation, jeg repræsenterer, tænketanken RICO-rådet for international konfliktløsning. Og vi er også født i modstand mod krige. Vi var nogen, som var med i Nej til Atomvåben, med til at starte Nej til Atomvåben i 1980. Paul Villaume, jeg selv og andre. Og vi blev så trætte af, i begyndelsen af nullerne, at se, at Danmark gik ind i den ene krig efter den anden, Afghanistan, Irak osv. Og vi så ikke nogen rigtig modstand. Aldrig mere krig har nok gjort modstand dengang, men vi så ikke nogen større modstand i befolkningen. Og når vi gik ud og sagde, at vi synes, det kunne gøres på en anden måde, så fik vi at vide mere eller mindre, nu generaliserer jeg, at det var en Danida-ekspedition, de var ude på. De var i Afghanistan blandt andet for at sikre, at der blev bygget skoler og kvindeskoler og så videre. Og der var nogle onde mennesker derude, som prøvede at forhindre det. Så man legitimerede det som noget, det slet ikke var. Som en slags udviklingsbidrag. Og det der problemet ved det, det var, at så fik man ligesom pacificeret befolkningen. Altså det, at man kom ud i et land og i en meget, meget mere kompliceret virkelighed, det så danskerne ikke. Så derfor besluttede vi i 2009, at nu ville vi altså gøre et eller andet, og så tænkte vi, hvad er det, der sådan er oppe i tiden, og så tænkte vi, lad os lave en tænketank. Og så startede vi. Og så lidt efter lidt, så begyndte vi at finde ud af, at det var noget, der hed konfliktløsning og international konfliktløsning osv. Først var det Center for Konfliktløsning, det var hovedsageligt konflikter inden for det danske samfund, men så begyndte vi også at se, at der var andre steder i verden, og der var bøger og så videre, der handlede om international konfliktløsning. Altså det her med, hvordan man kunne, når der var konflikter, hvordan man kunne finde forhandlede løsninger. Altså løsninger, som begge parter kunne gå ind for. Og det er så det, vi har arbejdet med siden. Simpelthen at komme med forslag til løsninger af forskellige konflikter. Og vi har sådan, vi har heller ikke lykkedes, ligesom den internationale højskole, aldrig mere krig, fordi I kan jo se, der er mange voldelige konflikter i øjeblikket. Men alligevel har vi en debat omkring det, også med politikerne. Og det vi lægger vægt på, altså nu har jeg ikke ret lang tid, så jeg har bare skrevet nogle nøgleord ned. Jeg har sagt det her med forhandlede løsninger. få begge parter i en konflikt, eller alle parter i en konflikt, med til forhandlingsbordet, eventuelt ved mailer og så videre, og så få en proces i gang, hvor de selv finder løsningen. Så forhandlede løsninger, det man kalder vind-vind løsninger, men også et begreb som konfliktforebyggelse. Det må vi sige, det er regeringen sådan set positiv over for, og alle de internationale organisationer, men man gør det ikke rigtigt. Men tanken er altså, at man skal prøve at gøre noget, hvis det er sådan, man kan se, at her vil komme en konflikt. Her ved at være en masse damp, her ved at blive ved at opbygge noget, så skal man gribe ind, før det kommer til krig. Så konfliktforebyggelse. Og det er et af de begreber, som vi godt kan sælge, også til politikerne. Men det er bare vanskeligt at sælge, at det også skal bruges ressourcer på det. Det er det, der er problemet. Og så har vi også lagt os sådan lidt fast på nogle af de ting, FN står for. FN de har lavet det, de kalder en deeskaleringsstrategi. Og den går ud på, at hvis der er en konflikt i sted, så laver man først fredsbevaring, sender fredsbevarende styrker ud, der så stabiliserer osv. Og så går man ned til næste trin. Man går ned af konfliktstigen, og så skaber man fredsskabelse. Det vil sige, at man går ind, og så adresserer man konfliktens bagvedliggende forhold. Så ved mailer og forhandlinger osv. Så fredsskabelse, når først man har fået våbenhvile osv. Og så går man videre til det, der hedder fredsopbygning. Og det kan vi også se, at det, de er begyndt at acceptere i Udenrigsministeriet. Fordi de har tidligere kaldt det stabilisering, og kun det. Nu kalder de deres afdeling for afdeling for stabilisering og fredsopbygning. Og det kommer også fra FN, så det har vi også fået med. Hvad er fredsopbygning? Det er, at man bygger fredsstrukturer ind i et samfund. Altså, hvor man har et demokratisk politi og domstole og stærkere institutioner, så man kan holde sammen på et samfund. Altså bygge fred ind i samfundet. Fredsopbygning. Og det er igen et spørgsmål om ressourcer. Man kan sagtens lave det. Vi ved meget om det. Det tales meget om det. Men der skal penge til at gøre det derude. Og det sidste, det er så forsoning. Altså når man har haft en konflikt, så er det også vigtigt, at man bringer de, der har været i krig, sammen. Så fredsbevaring, fredsskabelse, fredsopbygning og forsoning. Så det er sådan nogle ting, vi arbejder med. Og det er faktisk ikke helt umuligt at sælge det her til politikere og så videre. Men det, der så er opløftende, det er, at der er mange unge, der kommer til os. Så vi har heller ikke så meget tid, men der er mange, der kommer og siger, at de godt vil arbejde for os, især som praktikanter. Så vi har nu fået to lokaler hos Fredsfonden. I kan huske Plumfonden og så videre. De har dannet noget, der hedder Fredsfonden, og de har deres eget hus i Dronningensgade 14, og de har givet os lokaler. Og vi tager en hel del af de der praktikanter, unge akademikere og så videre, og så sætter vi dem til at arbejde og så videre, og de er meget, meget glade for det. Så det er sådan, vi arbejder. Og fra den 26. november, så bliver vi en forening. Vi er faktisk ikke nogen forening endnu, så vi har kun noget, der hedder et råd på 35, der vælger en bestyrelse. Men vi har lavet vores vedtægter om, og fra den 26. november, så bliver vi så en forening, som man kan melde sig ind i. Vi er relativt nye fra 2009. Og jeg vil til allersidst sige, at vi har lavet en bog, som hedder International Konfliktløsning, som er en slags introduktionsbog eller lærebog omkring, hvad er international konfliktløsning. Og så min allersidste bemærkning, og den her bog kender Tom nok, det er, jeg har lige anmeldt den, og derfor er jeg meget optaget af den faktisk, og det er en empirisk undersøgelse, altså en virkelig undersøgelse, og den hedder Why Civil Resistance Works, altså hvorfor civil modstand virker. Og de to forskere, de har undersøgt alle hvad skal man sige, det de kalder kampagner imod, altså i forbindelse med, med regimeændringer og occupation, hvad hedder det, besættelser og så videre. Og så og det har de undersøgt både de voldelige og de ikke voldelige kampagner, altså bevægelser for de der. Og det har de fundet ud af, at ikke vold, det virker dobbelt så godt som voldelige kampagner. I 53% af alle tilfældene, hvor man går ud med ikke vold i forbindelse med diktaturer eller et eller andet, 53%, der er det lykkedes. Det er kun lykkedes i 23% af der, hvor man har brugt vold. Så ikke vold, har man bevist her, virker dobbelt så godt som vold. Og man har undersøgt det hele fra år 1900, og det er anerkendt af videnskabsmænd og det hele. Så ikke volden er faktisk videnskabeligt bevist, at det er mere effektivt. Og derfor havde det været en lykke, for eksempel i Syrien, hvor der var en diskussion i 2011, skal vi bruge ikke vold eller vold? Det var en stor diskussion. En af dem, vi samarbejder med hos os, Isabel Bramsen, hun har lige lavet en doktordisputats, og hun kender hele denne historie ned i de mindste detaljer. Og jeg hørte et foredrag fra hende for et par dage siden, hvor hun sagde, at det var en meget, meget stor diskussion, men det lykkedes ikke for ikke-voldsforskerne, ikke-voldsaktivisterne. Det lykkedes i Tunesien, og det lykkedes i Egypten. Men prøv at tænke, hvis de ikke havde valgt volden i Syrien. Prøv at tænke på IS, tænk på al-Nusra, tænk på kampene i Øst, Aleppo osv. Man kunne have undgået alt dette, hvis man havde brugt jeres princip om ikke vold. Så det er jo næsten rørende, vil jeg sige. Tak.
Og den her krig har et medlem, der hedder Michael Hjul Sørensen, og hun har skrevet en flot dansk gennemgang, som hedder På barrikaderne for fred. Det er købegæft fra foreningens hjemmeside, og den her krig.dk. Og den gennemgår den rapport, som den undersøgelse, som man bøjer lige snakket om.